täällä Yle Radio Yhdessä alkaa nyt Tiede Ykkönen. Ovatko kirjakaupat kuolemassa pois? Hyvissä kirjakaupoissa henkii maan sivistys ja kulttuuri. Mutta onko kirjojen kauppaaminen kuitenkin nykyisin kannattamatonta? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat professorit René Cotun ja Kalle Mikkelsen sekä kirjoja kustantava ja kääntävä Kimmo Pietiläinen. He kaikki viihtyvät kirjojen äärellä. Tiede Ykkösen toimittaa Sisko Loikkanen.
Tiede Ykkönen.
Kalle Mikkelsen, kuinka paljon käyt kirjakaupoissa?
No, kirjakauppa on kyllä semmoinen, missä aina käyn, jos kirjakaupan näen. Olen huono käymään muissa kaupoissa, mutta sekä kotimaassa että ulkomailla aina kirjakauppaan tulee mentyä. Siinä on semmoinen mielenkiintoinen tunnelma ja tuoksu ja kaikki. Ja kirjakaupassa on yleensä rauhallista, hyvin harvoin tungokseen joutuu. Ja kirjakauppa on semmoinen, siinä jotenkin näkee sen maan ja paikkakunnan hengen ja sivistyksen ja jotenkin kulttuurin siinä kirjakaupassa.
Selailetko kirjoja? Etsitkö sieltä jotakin tiettyä vai selailetko ihan summittain, mitä siellä on tarjolla?
No, se vähän riippuu, minkälainen on olotila. Ja mulla on semmoinen, välillä mä menen ihan aakkosjärjestyksessä. Kerran akateemisessa kirjakaupassa, niin en oikein tiennyt, mitä sieltä etsin, ja ajattelin kuitenkin ulkomaista kirjallisuutta hankkia, ja aloitin sitten A-sta, pokkarihyllystä A-sta, kun en oikein muutakaan keksinyt, ja lähdin sitä selaamaan, ja törmäsin Paul Austerin kirjaan The Invention of Solitude. Otin sen siitä ja menin Cafe Aaltoon, ja se oli aamupäivää, kun istuin sinne, ja siinä 5 aikaan, 6 aikaan olin lukenut koko kirjan, alleviivannut sen, kun se on niin loistava kirja. Ja sitten huomasin, että pitäisikään tästä lähteä pois jo. Kahviakin oli kulunut useampi kuppi. Ja menin sitten kassalle, huomasinkin, että niin pitäisi tämä varmaan maksaakin tämä kirja. Ja annoin sen kirjan siihen kassaneidille. Ja vähän hämmentyneen näköinen kassaneiti katsoi minua, että me emme myy käytettyjä kirjoja.
Saatko sen ilmaiseksi sitten?
Ei, kyllä minä sitten saa selviyttyä, mikä asia, mutta kyllä hän katsoo, että ei ihan tavallinen asiakas tämäkään ole.
Asiakas luki sen kirjan ennen kuin ehti maksaa sen.
Kyllä, ja alleviivasi lähes joka sivu, että se oli tietysti käytetyn näköinen siinä vaiheessa, kun sinne kassalle meni. Mutta olen kyllä lukenut sen monta kertaa uudestaan.
Et oliko alleviivannut samat kohdat?
Se on niin alleviivattu, että siellä on siellä varmaan muutama sana, mikä ei ole alleviivattu, mutta se on kyllä melkein kannesta kanteen alleviivattu. Vähän eri värillä ja erilaisilla kynillä, että siitä voi ajatella, että eri päivinä sitä on luettu.
Niin, eli tässä tapauksessa kirjakauppa oli tavallaan kuin olohuone sinulle.
Kirjakauppa on kuin olohuone. Siis minusta kirjakauppa täytyy sillä tavalla rakentaakin. Se ei varsinaisesti ole kauppa, minne juostaan hakemaan jotain yksittäistä kirjaa, vaan se on semmoinen paikka, missä sitten pitää vähän virittäytyä siihen ja katsoa, mitä on tullut ja minkälaisia kirjoja on. Ja tavallaan se löytämisen ilohan siinä on iso juttu.
Kimmo Pietiläinen, sinullahan on ammattina nämä kirjat, niin miten sinä katselet kirjakauppoja? Käytkö siellä tutkimassa, mitä muut ovat saaneet aikaan, käännöksiä tai tietokirjoja?
Sitäkin. Sitähän kuuluu tietää, mitä kotimaassa julkaistaan, mutta kirjakauppa oli ennen semmoinen suuri taivaan lahja. Sieltä tuli ikään kuin maailman tuulahdus tänne synkkään Suomeen. Ja kun ulkomailla kävi, niin paras matkalaukku on tilaa sillä tavalla, että kun kävi esimerkiksi Lontoon kirjakaupoissa, niin matkalaukku painoi 20 kiloa enemmän kuin palasi Suomen kuin sinne mennessä. Toiset pani sinne olutta ja minä panin sinne kirjoja.
Täytyy kyllä sanoa, että Lontoon kirjakaupat ovat siis kerta kaikkiaan suuremmoisia. Noin siellä helposti käy.
Ne olivat. Sielläkin on tapahtumassa tämmöistä heikentymistä vastaavalla tavalla kuin Suomessa. Että kirjakaupat vähenevät ja kirjallisuuden ikään kuin valikoima niissä kirjakaupoissa kapenee, koska on tämmöisiä ikään kuin kauppateknisiä asioita, joiden takia siinä suositaan vain nopeasti liikkuvia kirjoja.
No niin, saat kertoa kohta enemmän tuosta Lontoon tilanteesta, mutta René Cotun, sinä kirjoitat kirjoja.
Niin joo, sillä toivomuksella, että joku joskus lukee ja ostaa niitä, mutta se ikävin, mitä voi kuulla ystävältä, on se, että joo, hei, mä luin sun kirjan, mä lainasin sen kirjastosta. Et siis, että aika harva kuitenkin sit loppujen lopuksi ostaa välttämättä sitä, mitä kirjoittaa. Et aika paljon tulee kirjaston kautta. Englannissa mä muistan, että siellä on The University of Cambridge-kirjaston kirjasto, ja siellä se kesti 2 vuotta suurin piirtein kuin joku uusi kirja, niin kun se tuli hyllyyn, se käsittely. Niin siellä tuli ostettua paljon just nimenomaan Heffersistä, jostain muista kirjakaupoista kirjoja, just sen takia, että ne oli just hyllyllä siellä, mutta niitä ei ollut vielä kirjastossa. Mä en muista, miten kauan täällä Helsingissä kestää, niin kun ne tulee hyllylle, mutta paljon nopeammin tietenkin. Mutta se on kuitenkin oma ilo siitä, että saa sen käteen sen kirjan ja ikään kuin se on sun oma, että sitä haluaa ikään kuin omistaa. Ja niitä on joitain sellaisia kirjoja, esimerkiksi nämä, mä just selailin omaa kirjahyllyä, niin siellä oli vanha kirja buddhalaisuudesta, semmoinen sinikantin Oxfordissa painettu, hyvin kaunis kirja, jonka mä aikana ostin, jonka sisältö on tietysti vanhentunut, mutta ihan se, mä muistan sen, kun mä ostin sen, ja muistan, että mä iloitsin, kun mä katsoin, mitä hyvää paperia, mitä hyvää paperilla se oli tehty, miten siisti, kova kantinen. Ja näitä kirjoja on enää aika vähän näin kauniisti tehtyjä kirjoja, että siinä on suuri ilo omistaa semmoinen, ja sitten muistaa ne hetket, joita niitä silloin aikana kun luki, vaikka se aihe sinänsä ei minua enää kiinnosta, mutta mä iloitsin sitä, että kun mä näin sen, että se oli mun hyllyssä. Ja joitain muita, esimerkiksi tämä Englanti-Kreikka-sanakirja, joka on niin kauniisti Oxfordissa painettu, niin sekin on ihan, mitä mä paljon käytän. Että on joitain sellaisia kirjoja, jotka niin kuin seuraa koko elämän aikana mukana ja jota ihan mieluummin palaa ja joka myös mieluummin käyttää ja jotka niin kuin, johon liittyy muutakin kuin vaan, että se on se kirja. Siihen liittyy kaikki ne muistot, kun niitä on hankkinut, niitä kirjoja, ja sitten tietysti se, mitä se teksti, mitä siellä on ja mitä siitä on ymmärtänyt, aina voi palata siihen ja katsoa, että onko ymmärtänyt tai ymmärtääkö nyt samalla tavalla kuin 2 vuotta sitten tai 5 tai 10 vuotta sitten. Useinhan se on näin, että lukee samaa kirjaa uudestaan, niin siellä huomaa uusia asioita, mitä ei ole aikaisemmin huomannut, ja siihen vähän tässä Kalle viittasi, että kun alleviivaa, niin ensimmäisellä lukemalla alleviiva ehkä jotain, mutta sitten kun lukee uudestaan, niin sitten huomaa, että ei, tässä on tämmöinen juttu, ja että ne kirjassa olevat sanat, niin ne rupeavat elämään ihan niin kuin omalla tavallaan, ne jotkut sanat puhuttelevat lukijaa enemmän kuin toiset sanat, ja sitä kautta aukeaa aika uusi maailma. Ja sillä tavalla kirjakaupat ovat sellainen paikka, jossa tavallaan on mahdollista tutustua tuhansiin maailmoihin, koska jokainen kirja on oma maailma, sekä sen kirjoittajan maailma ja sitten sen aiheen tietenkin maailma on siinä läsnä. Et sillä tavalla se on, mä oon nähnyt sillä tavalla, että kun mä luen jonkun kirjan, se on niin kuin Odysseuksen seikkailu. Että sitä ei koskaan tiedä, mihin sinne joutuu ja mitä sinne tulee ajatelleeksi ja mitä se tunteita se herättää tai minkälaista ymmärrystä se ehkä antaa ja minkälaisia kysymyksiä sitten voi syntyä, kun sen lukee.
Mitä se tarkoittaa teidän kannaltanne nyt? Siis aijanahan meillä on tässä nyt tämä kirjakauppojen kuolema, mutta ennen kuin nyt siihen siirrytään, niin mitä se tarkoittaa se, että saa mennä kirjakauppaan ja satunnaisesti vaan katsella kirjoja ja kosketella niitä ja selailla. Ja siinähän tavallaan ei todellakaan tiedä, että mitä on tulossa ja mistä itse innostuu. Nimittäin jos ei olisi tällaista paikkaa kuin kirjakauppa, missä voi ihan vapaasti ottaa kirjan hyllystä ja tutkailla sitä, niin millä tavalla kirjoihin, siis sellaisiin kirjoihin, joita ei tiedä olevan olemassakaan, niin mitenkäs niihin voisi tutustua?
Ei mitenkään. Se on vaan niitä, ne on siellä kirjakaupan hyllyssä ja siellä ne löydöt tulevat, jos ovat tullakseen, ja kun me nyt puhumme tästä kirjakaupan kuolemasta, niin yksi semmoinen keskeinen piirre siinä on, että se kirjakaupan nimekkeiden määrä vähenee ja tämmöisten löytöjen tekemisen mahdollisuus pienenee. Ja siellä, jos haluaa lukea bestseller-dekkareita, niin kvittokirjaa, niin siellähän niitä on, mutta jos haluaa löytää jotakin, niin se on aika epätoivoinen tehtävä nykyisessä kirjakaupassa. Ne on mitoitettu sillä tavalla, että ne pystyvät kilpailemaan markettien kanssa, ja se tarkoittaa sitä, että sieltä on varsinainen kirjallisuus, siis ei tämmöinen kaupallinen kirjallisuus, vaan varsinainen kirjallisuus on hävitetty, se on poistunut sieltä. Niin. Ei löytöjä.
Ei löytöjä. Kalle?
Niin, ja sitten kirjakaupat on sillä lailla, että siellä on aina tämä oma jaottelunsa, että sitten voi tavallaan vähän niin kuin tunnelman mukaan ja muuta kulkea, että siellä on kirjallisuutta ja runoutta ja tietokirjallisuutta ja kaikkea muuta. Ja se on tavallaan semmoinen kuin maailma pienoiskoossa, koska sitten nämä kirjat avaa niitä ikkunoita sitten niihin, että jos haluaa yhtäkkiä katsoa esimerkiksi, mitä on kirjoitettu musiikista, niin voi mennä katsomaan sieltä, mitä on kirjoitettu uskonnosta, ne kaikki löytyy sieltä. Että se on harvinainen paikka nykyisessä maailmassa, missä tämmöinen jaottelu vielä on, ja sitten kun jos on, lähtee niin tavallaan teemojen mukaan, eikä lähde jotakin yksittäistä kirjaa etsimään, niin huomaa, että aika nopeastikin pääsee semmoiseen tilanteeseen, että näkee, että mitä tänä aikana, mitkä on ne kiinnostavat kysymykset eri aloilla. Ja se on musta erittäin hienoa. Esimerkiksi jos arkkitehtuurissa näkee, että mitä siellä käsitellään. Ja todellakin joku uskonnollinen kirjallisuus näkyy siinä ja mitkä on ne isot kysymykset. Ja tämä on tietysti semmoinen varmaan iso tappio, että jos kirjoja lähdetään, tai kirjakauppiaat lähtee myymään kirjaa pelkästään niin kuin ennakkomyynnin ja ennakkokiinnostuksen mukaan, niin häviää tämmöinen laaja-alaisuus, mikä siinä kirjakaupassa on ehkä ollut sitä parasta.
Se muuttuu kirjakaupasta kirjakioskiksi, päivittäistarvikkeiden pikamyymäläksi.
René Kotuuni.
Niin, mä ajattelin löytämisen ilosta, että silloin kun mä tein väitöskirjaa täällä yliopiston kirjastossa, tuli istuttu aika paljon ja sitten kun en jaksanut kirjoittaa tai oli jotain, että tuntui, että nyt se ei mene eteenpäin, niin oli kiva käydä Rotundassa ylässä ja siellä oli avohyllykokeilma ja katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sama ilo oli silloin aikana, kun olin Cambridgeissa sen vuoden. Siellä Cambridgeissa kirjastossa on periaatteessa kaikki englanniksi julkaistu kirjat ovat siellä. Ja ne on melkein kaikki avohyllykokoelmissa. Että siinä on valtavat avohyllyt, mistä voi vaan poimia sen kirjan. Ja siellä on joskus ihan kiva vaan käydä katsomassa, että mitä täällä on, ihan vaan satunnaisesti. Ja yllättävän usein löytyy jotain sellaista, mitä mä en tiennyt, mistä mä olen kiinnostunut, ennen kuin mä sitten otin sen kirjan käteen, niin tämähän on jännä juttu. Ja sillä tavalla mä kävelin aika usein katsomassa eri oppiaineita, esimerkiksi sosiologia, sosiaaliantropologia, psykologia, historia, aina joku tämmöisen aiheen mukaan katsoa, että mitä tällä alalla tapahtuu uutta. Ja kyllä siinä oli paljon semmoisia löytöjä, joista oli sitten myöhemmin on ollut hyötyä. Siinä tuli semmoinen tietynlainen laaja-alaisuus tätä kautta. Ja sitten tietysti myöskin kirjakaupoissa niin sama juttu, että siellähän aina tulee uusia kirjoja hyllyyn, niin kun siellä käy säännöllisesti, niin kuin mä siellä kävin. Niin, aina oli jotain uutta, josta oli kiinnostunut, mistä ei tiennyt alun perin, että mä olen kiinnostunut siitä asiasta. Ja tätä kautta niin se ymmärrys laajenee huomattavasti ja useimmiten tulee löydettyä sellaista, mitä ikään kuin on jollain tavalla etsinyt, mutta ei ole ymmärtänyt ikään kuin, että millä otsikolla sitä hakee. Että jos katsoo vaan kortistoista niin ei ne kortistot, niin kuin, ei ne avaudu samalla tavalla. Ei sieltä pysty selailemalla kortistoa niin löytämään. Se on parempi, että sä näet sen kirjan ja voit katsoa kantta ja takakantta ja lukea, mistä se on. Niin se on paljon helpompi niin kuin ottaa kanta ja vähän kun selailee, niin huomaa, että onko se sellainen, mitä kannattaa tai ei kannata lukea, tai onko se sellainen, joka mua kiinnostaa. Et sillä tavalla se kirjan näkeminen ja käteen ottaminen on hirveän tärkeä. Ja vaikka nyt netissä on, usein on kyllä myöskin kuvakirjasta kannesta. Mutta ei sekään vielä, ja sitten joku lyhyt selitys, niin ei sekään vielä oikein aukea. Että ei sitä vitsi sitä sillä perusteella pelkästään lähteä tilaamaan kirjoja, vaan haluaa nähdä ja vähän selailla, että hetkinen sisällysluettelo, minkälainen se on. Jotenkin sitten niinku huomaa, kun lukee joistain kohdista jotain, niin huomaa, että hai, tämä on sellainen, mitä mun kannattaa lukea.
Joo, se on totta, että kirjaa täytyy saada selata. Jos ajatellaan, että nettikauppa korvaisi kirjakaupan, eihän se ole millään tavalla mahdollista, mutta jos ajatellaan, että pyrkivät edes siihen, niin silloinhan siellä pitäisi olla todella näytteitä sivuista siellä netissä, että näkisi minkälaista kieltä se on ja kiinnostuuko yleensä siitä, että se pitäisi olla laadittu ihan toisella tavalla se nettisivusto.
Niin ja sitten kirjakaupassa tietysti kiehtoo se esillepano. Että siellä on kuitenkin asiantuntijat, jotka sisään nostaa kirjaa, heillä on tietoa siitä, mitä on tullut, eikä kenelläkään voi olla sellaista tietoa, mitä eri aloilta tulee. Ja se on sitten, jos käy säännöllisesti kirjakaupassa, niin se on aina kiinnostava nähdä, mitä uutta on tullut. Ja juuri nämä tämmöiset aika lailla suuria yllätyksiä, tai tämmöinenkin kirja on tullut ja tämmöinen kirja. Että kyllä siinä se semmoinen, vaikkei sitä ostakaan sitä kirjaa, niin joka tapauksessa siitä löytyy tämmöisiä jatkuvasti tämmöisiä yllätyksiä. Ja pysyy jotenkin aivan eri tavalla tässä ajassa kiinni. Esimerkiksi katsoo poliittista kirjallisuutta ja mitä yhteiskunnasta kirjoitetaan ja näkee semmoista niin kuin monialaisuutta, että se jos netissä ja muualla ne mainokset on, ne kuitenkin painottuu ihan muutamaan hyvin suosittuun kirjaan. Mutta siellä saattaa olla sitten kirjakaupassa taas jotakin vastakkaisia, kriittisiä teoksia ja kaikkia muita. Että siinä aika nopeasti näkee, että miten se keskusteluaihe sitten on yhteiskunnassa käsitelty ja ketkä kirjoittaa ja millä tavalla.
Niin, se on aika mielenkiintoista, että voidaan panna yhdelle pöydälle samaa aihetta käsittelevää kirjallisuutta eri näkökulmilta, mutta sitähän ei voida netissä millään tavalla toteuttaa samalla tavalla. Että siinä samalla voi ottaa kirjan ja selata sitä ja ottaa sen vastapuolin kirjan ja sitä selata siinä. Ja saa ikään kuin hetkessä kuvitelman itselleen siitä, että mistä tässä on kysymys.
No, verkossa se kirjakauppa tapahtuu niin, että se on kustantajien sivut, joista käydään hakemassa sitten kirjoja. Kustantajalla saattaa olla yksi tai kaksi kirjaa jostakin aiheesta. Mutta kirjakaupan pöydällä niitä on 20 kustantajan kirjoja, ja sieltä se spektri syntyy. No, verkossa on myös sitten tämmöisiä verkkokirjakauppoja kuin Amazon, joka ikään kuin aiheittain luokittelee kirjoja. Siellä on esimerkiksi taloustiede ja psykologia ja niin edelleen. Mutta nekään eivät ole järjestetty sillä tavalla, että ne olisi pienryhminä, vaan se koko pötky on sille tulossa, ja jos haluaa nähdä, niin joutuu ikään kuin itse seulomaan sitten pötkystä ne kirjat, jotka saattavat kiinnostaa, ja se voi olla aika raskasta. Amazonin puolestaan on sanottava, että siellä todellakin on mahdollisuus lukea niitä lukujakin sitten kirjasta. Ne on yleensä ensimmäinen luku, ja ensimmäinen luku on yleensä johdanto. Siitä ei kovin pitkälle pääse, ja sitten mä en aina ole iloinen siitä, että kirjan kirjallisuusluetteloa ei ole, koska siitä näkyy ikään kuin kirjan sukupuu, mihin se kuuluu, ketä siellä on mainittu, ja yleensä itse katselin niitä luetteloita ensiksi sieltä kirjasta ja hakemistoa, koska kirjaan saattaa vaikuttaa ensimmäisen luvun pohjalta hyvinkin mielenkiintoiselta, mutta tarkemmin katsottuna niin se on silkkoa sisältä, niin kuin vanha kansa sanoo. Kirjakauppa tämän asian poistaa, koska siinä on sitten kirjakaupan sisäänostaja tai libristi valinnut tietyn aihepiirin, ja joka hänen mielestään keskeinen johonkin kirjallisuuden alaan, ja se auttaa valitsemaan. Mutta tämmöisiä ihmisiä ei nykyään suomalaisessa kirjakaupoissa olekaan. Että sinne tulevat ne kirjat, jotka sattuvat tulemaan, ja niitä sitten myydään, koska niitä on myytävä. Samalla tavalla kuin pankin rahoitusneuvoja myy niitä rahoitustuotteita, joita hänen on myytävä. Täsmälleen sama toimintaperiaate.
Kirjakaupoissa ainakin mun kokemuksen mukaan niin on ollut aikaisemmin hyviä myyjiä, jonka saa ikään jonkinlaisen kontakti, jos käy usein ostamassa, niin ne muistaa aitaan tämä. Ja sitten ne saattaa sanoa, että he, jotka ovat huomannut, että tässä on tullut tämmöinen uusi kirja. Ja tällä tavalla voi saada vihjeitä sitten kirjasta myöskin tämän henkilön kautta, joka myy niitä kirjoja. Et yleensä ne, jotka on töissä kirjakaupassa, niin se on heille semmoinen elämän tehtävä ja elämän tarkoitus. Ja monet niistä on hyvin perillä erilaisista aiheista, joita ne sitten kertoo, jotka sinne tulee ostamaan. Ja tuntee tuotteitaan hyvin ja ovat sillä tavalla asiantuntijoita. Ja usein myös tämmöisiä, jotka ovat opiskelleet jotain tiettyjä oppiaineita, josta sitten sillä osastolla ne on. Minusta teologisella, kun opiskelin teologian, niin siellä oli sillä hyllyllä silloin sellainen, joka tunsi kaikki teologiset kirjat ja pystyi sanomaan, että näitä sun kannattaa ostaa, nämä nyt ehkä on niin. Mutta voithan saa ostaa niitä, jos sä haluat. Että siitäkin on hyötyä silloin, kun on opiskelija ja ei välttämättä heti tiedä, mitä kannattaa hakea. Ja samaten Englannissa niin sai hyvin usein hyvän suhteen joihinkin myyjiin, ja sitä kautta sitten ne. Ja pystyy jopa sanomaan, että jos löytyy sellainen kirja, joka koskettaa jotain tällaisia teemoja, niin mua kiinnostaa. Niin sitten ne etsii semmoisen, että hei, nyt meillä on tämmöinen, että on kiinnostaako sua. Ja että tämmöistä palveluahan ei oikein voi netissä, että siinä on ketään keskustelukumppania. Että sitä kauttakin sitten se on myöskin tämä henkilö, joka myy eräänlainen kirja, koska hänellä on tietynlaista kirjaviisautta ja muuta viisautta, ja sitä kautta sitten kun tutustuu näihin, niin saa myöskin sellaista hiljaista tietoa, mitä ei muualla ole, josta sitten on hyötyä tässä, jos etsii jotain tiettyjä teemoja tai tarvitsee tutkimuksensa jotain tiettyjä metodia tai jotain muuta näkökulmia, mitä jotenkin aavistaa, mutta ei tiedä tarkkaan, minkälainen se voisi olla, niin sieltä voi sitten löytyä tämmöistä tietoa. Ja tämä on hirveän arvokasta, ja se on, sitä me ollaan menettämässä, jos nämä kirjakaupat pienenevät tai häviävät tai surkastuvat jollain tavalla niin, että tämmöistä koulutettua myyjiä siellä ei ole, joka tuntee kirjallisuutta laajasti, niin silloinhan se näivettyy se meidän kulttuuri tältä osin aika ratkaisevasti, ja se on kyllä niin kuin katastrofi, että tavallaan Musta on jotenkin kulttuuriteko, että pitää olla hyviä kirjakauppoja, jossa on periaatteessa kaikki maailmassa julkaistut kirjat. Siis näinhän se pitäisi olla, koska silloin se on niin kuin demokratia, että kaikki voi lukea kaikkea, jos haluaa oppia. Sitähän meillä ei enää ole.
Meillähän on muitakin tämmöisiä kirjainstituutioita kuin kirjakauppa. Meillä on antikvaariset kirjakaupat, jotka huolehtivat niiden vanhojen kirjojen saatavuudesta, ja heillä on erittäin tärkeä kunniakas tehtävä siinä. Ja sitten joitakin kirjastoja on, joissa on myös kirjoja, mutta kirjakauppojen tehtävä on tuoda tätä uutta kirjallisuutta, uusia ajatuksia maahan. Ja niiden kuulema, kun se on tässä meidän aiheena, niiden kuulema alkoi Suomessa kauan aikaa sitten. Mä olin vuonna 1974 Jämsänkoski-nimisellä paikkakunnalla fysiikan opettaja, ja siellä tuli peruskoulu sinä vuonna. Ja koulutoimen johtaja päätti, että nyt toimitaan sillä tavalla, että oppikirjojen kauppa jaetaan, otetaan kirjakaupalta pois sillä tavalla, että se jaetaan keskusliikkeelle. Oli 4 keskusliikettä, jotka voidaan luetella tässä. Ne oli SOK, OTK, Kesko ja Tuko. Ja sitten tämä Jämsänkosken kirjakauppa. Ja koulutoimen johtaja jakoi oppikirjaostokset sillä tavalla, että kukin näistä sai 20%. No samalla ne sitten vetäisi kaulavaltimon poikki kirjakaupalta, koska siltä liikevaihto tipahti huomattavasti, varmaankin puoleen tämän teon jälkeen. Ja minä sanoinkin tälle koulunjohtajalle, kun keskustelimme tästä, että nyt sä sitten tapoit tämän Jämsänkosken kirjakaupan, että joulun jälkeen, kun myydään tammikuun oppikirjat, niin sen jälkeen se lopettaa. Ja kuinka ollakaan helmikuun ensimmäinen päivä, se ilmestyi lappuluukulle. Jämsänkoskelta loppui Morenin kirjallisuuden, tai Jämsänkoskelle Morenia kirjallisuutta tuova ihminen tai kirjakauppias lopetti toimintansa, ja saman tien kaikenlainen muu kuin bestseller ja tämmöinen ikään kuin keskitetysti myytävä kirjallisuus hävisi. Se koulutoimenjohtaja viisaudessaan lopetti sivistyksen, kirjasivistyksen tästä paikasta, ja tämä on tapahtunut kymmenissä, eli sanoissa muissakin paikoissa. Mä näen Suomen kustannusyhdistön kirjeistä, että joka kuukausi, nykyään vähän harvemmin, joka kuukausi lopetetaan kirjakauppoja Saarijärvellä, Ulvilassa, ympäri maata. Ei ole toiminnan edellytyksiä, ja se syy on, yksi syy on tämä, jonka juuri kerroin. Yhteiskunta päätti, että kirjakauppista ei voida tukea, vaan on tuettava keskusliikkeitä. Ja keskusliikehän ei ole kirjakauppias, eikä se ei ymmärrä sitä, että mitä kirjakauppias tekee ja mitä kirjakaupassa kuuluu, vaan keskusliike on keskusliike, joka on ihan toinen asia. Ja tämä on jatkunut sitten tähän päivään saakka, ja nyt sen vaikutukset näkyvät muun muassa sillä tavalla, kun tehdään vain oppikirjoja ja bestsellerit, niin kustantajakin ovat katoamassa täältä, joka on siis aika mielenkiintoinen kysymys.
Niin, totta. Kustantajatkin ovat katoamassa. Se on ihan totta. Se on yksi näistä suuntauksista. Kalle.
Näistä kirjakaupoista vielä, jos puhutaan, niin oli kiinnostavaa siinä, kun kävi esimerkiksi neuvostoaikassa Virossa tai kävi Neuvostoliitossa, niin siellä kirjakaupalla oli tämmöinen oma roolinsa, että se oli tietenkin sen ideologian mukaisesti, kun katsoi niitä kirjavalikoimia, mitä siellä oli, niin siellä oli tietysti tätä poliittisesti korrektia kirjallisuutta, mutta siinä oli aina sitten väliin kuitenkin sitten eksyy tätä tämmöistä kyseenalaisempaa materiaalia vallanpitäjän näkökulmasta. Ne oli kiehtovia paikkoja, joissa selvästi näki, että ne kirjakaupat oli semmoinen poliittisesti arkaluontoinen paikka, koska siellähän oli paljon kiellettyä kirjallisuutta, ja varmaan kuitenkin ihmiset niissä maissa etsivät, että saisiko niitä kirjoja jostakin käsiin. Ja sitten oli paljon tämmöisiä kirjoja, jotka vasta ne varmaan julkaistiin ensin, ja ne päätyi kirjakauppoihin, ja sitten vasta joku sensuuri tuli vähän myöhemmin ja poimi ne sieltä pois. Eli niissä kun kävin, niin niissä oli tämmöinen mielenkiintoinen tämmöinen piilotetun vallankumouksen henki, jossa se kirjat edustivat tällaista jonkinlaista ikkunaa semmoiseen kriittiseen maailmaan, ja niitä saattoi olla olematta, ja sitten sieltä saattoi löytyä semmoisia aivan ihmeellisiä kirjoja, jotka tuntui, että miten tämmöinen kirja voi täällä olla. Ja ne oli hyvin mielenkiintoisia paikkoja, ja nyt kun käy esimerkiksi Tallinnassa ja muuta, niin ne on tietenkin kaikki kadonneet. Että semmoinen tämä markkinatalous siinä mielessä tasapäisti sen ja hävitti, ja niin kuin Kimmo tuossa kertoi, niin niissä sitten myydään vaan sellaista kirjallisuutta, mikä varmasti käy kaupaksi.
Kirjakauppi on kuulemma siis köyhdyttänyt ilman muuta tämä kulttuurimaailmaa tässä ympärillä. Mutta nyt yksi kysymys Kallelle vielä. Nyt puhuit tuosta Venäjän alueesta, mutta entäs Yhdysvalloissa? Siis nimenomaan Yhdysvalloissahan lehtitietojen perusteella niin on iso rypäs kirjakauppoja kuollut, ja siellä on kuollut myös ihan isoja ketjuja. Ja tämä on tapahtunut hitaasti viime vuosien aikana ainakin, siis, että nyt ihan näkyvästi, niin siellä on siis tämmöisiä kirjakauppoja, jotka on suljettu kokonaan, niin tyhjiä tiloja siis ympäriinsä Yhdysvaltoja käsittääkseni.
Joo, että siellä oli isoja ketjuja, siis Barnes & Nobles ja tämmöiset, jotka oli ihan valtavan kokoisia kirjakauppoja ja suurimmassa osassa. Mutta nyt oli viime syksynä olin Detroitissa ja kävin sitten siinä lähellä oli tämmöinen iso kauppakeskus, niin nyt huomasin, että ensimmäisen kerran koko kauppakeskuksessa ei ollut yhtään kirjakauppaa. Ja kun kävin New Yorkissa, niin huomasin, että näiden kirjakauppojen tilalle oli tullut kuntosaleja, kun ne on suurin piirtein samaan kokoisia tiloja, että siellä sitten poljettiin kuntopyörää. Että kyllä se aika nopeasti se on käynyt, mutta se on sääli, koska Yhdysvalloissa oli tietysti ja varmaan on edelleen silloin, kun täällä on kaksi tämmöistä kirjakauppatraditiota, on nämä isot ketjut, jotka aika paljon myös sanelivat semmoista niin kuin kirjakauppadesignia, että Barnes & Noblekin oli aika sillä lailla edessä kulkija, että siellä sinne tuli sitten kahvilat ja sohvat ja kaikki muut, mikä teki siitä hyvin tunnelmallisen. Ja toinen tietysti tämmöinen keskeinen Yhdysvaltojen kirjakauppaketju on yliopistojen kirjakaupat, koska siellähän on hyvin tärkeä osa sitä koko opiskelua, että ne kurssikirjat, kaikki opiskelijat ostaa ne kurssikirjat ja näin syntyy semmoinen opiskelusta tämmöinen oma ammattikirjasto, mikä valitettavasti näissä hyvinvointivaltioissa kokonaan puuttuu. Että se on erittäin arvokas siinä, että sä tavallaan näet semmoisen, mihin sinun esimerkiksi ammattiosaaminen ja ammattiajattelu perustuu, jos jaksat kuljettaa niitä kirjoja elämäsi läpi. Ja mulla esimerkiksi on tämmöinen noin 500-600 kirjan oma kokoelma, joka on sieltä Amerikan ajalta. Ja kyllä mä siinä harva se päivä edelleen tukeudun, että siellä löytyy nämä perusteokset ja kaikki muut. Että tämmöiset instituutiot, kun ne häviää, niin aika vaikea sitten nähdä, että mistä semmoiset voisi korvautua.
No nyt jos ajatellaan, että mikä on tähän syynä siis? Onko se nyt Amazon siellä Yhdysvalloissa erityisesti se syy vai mistä tämä johtuu?
No veikkaan, että se nyt tämä verkko pohjainen kirjakauppamyynti, niin se on vaan niin paljon helpompaa ja se tulee kotiin se kirja, ei tarvitse enää mennä sinne ja sitten sillä varmaan, koska nehän kilpailee vapaalla markkinoilla, niin kannattavuusrajat rupeaa sitten menemään niin alas ja vuokrat on kalliita ja kuntosali kannattaa paremmin kuin kirjakauppa, niin siinä se sitten tämä evoluutiokäyrä kulkee siihen suuntaan.
Siis yliopistojen kirjakauppojen, ne olivat siis niin kuin suuressa mittakaavassa massiivisia Jämsänkosken kirjakauppoja, koska niissä oli myös muutakin kirjallisuutta kuin oppikirjallisuutta ja varsinkin sitä niin yliopiston harrastettujen asioihin liittyvää kirjallisuutta ja yleisesti sivistävää kirjallisuutta. Minä olin kerran Minneapolis-nimisessä kaupungissa ja kävin katsomassa heidän kirjakauppaansa ja ostin isännälleni sieltä Petruskin hienon kirjan The Toothpick, joka on hammastikku. Hän oli tehnyt siis tämmöisen monografian hammastikusta ja mä olin sen lukenut omistankin sen ja halusin antaa hänelle hienon kirjan. Kuinka ollakaan? Se oli siellä. Se siis ei ole oppikirja, vaan hieno kuvaus siitä, miten me ihmiset kaivelemme hampaitamme.
No siinähän on mielenkiintoinen aihe. Voitko suositella sitä?
No jos joku haluaa sitä lukea, niin Petruskin kirja The Toothpick. Sitä vaan.
No niin, siinä oli hyvä kirjavinkki kuuntelijoille, René Gotuuni.
No siis me elämme kyllä sellaista suurta muutosta, tämä suuren muutoksen aika hyvin laajastikin siinä mielessä, että esimerkiksi nämä koulujen oppikirjat, nehän on ollut semmoinen hyvä rahasampo näillä kustantajilla, mutta nyt tämäkin on muuttumassa, kun koulut jakavat joko ilmatteeksi tai sitten ostavat iPadia, jonka kautta ne sitten etsivät itse tietoa. Ja sehän on sillä tavalla tietysti, että kaikki ne tiedot, mitä näissä oppikirjoissa periaatteessa on löydettävissä helposti, jos opettaja ohjaa mistä tahansa internetistä ja sillä tavalla useasti myöskin, niin siinä on vielä tämä, että monethan nuoret osaa jo aika hyvin kieliäkin, että pystyvät englanniksi esimerkiksi löytämään ja oppimaan niitä tietoja, että siinä mielessä koko tämä oppikoulukirjallisuus, joka on ollut hyvin hyvä kustantajalle rahallisesti, niin se saattaa olla, että mennään 50 vuotta, niin sitä ei enää ole ollenkaan. Että siinä on aika suuri muutos, mikä siihen tietysti vaikuttaa sitten myöskin kirjakauppaan, niitä ei myydä missään. Ja sitten on tietysti tieteessä tämä open access, jossa on esimerkiksi luonnontieteessä suurin osahan on artikkeleita, mitä ihmiset julkaisevat. Ei tarvita välttämättä mitään tämmöisiä aikakauskirjoja tai muita, vaan ne on netissä ja sitä kautta sitten jokaisen saavutettavissa, jolloin se tippuu pois. Ja sitten nämä paksummat kirjat, niin tietysti niitäkin kirjoittaa monografioita muita, mutta se voi olla, että se kynnys julkaista niitä niin nousee niin korkeaksi, että ne tulee niin kalliiksi, että ei niitä kukaan pysty enää ostamaan. On monia semmoisia keski-eurooppalaisia tieteellisiä kustantajia, jotka kyllä julkaisevat monografioita, mutta niiden hinta on semmoinen 200 € per kappale, per kirja. Niin lähinnä jotkut kirjastot niitä ostavat sarjoihin. Se etenkin, jos on joku sarja, niin sitten kun niillä on se sarjan muutosat, niin ne jatkuu se sarja, koska ne haluaa, että sarja jatkuu. Helsingin yliopiston kirjastossa aikanaan, kun istuttiin, niin tuli lappuja niihin sarjoihin, että nyt tämä poistetaan, että onko tarve, piti sanoa, laittaa numerot, miten monista lukee, ja nehän teki tämmöisen tilaston. Ja mä muistan, että minä olin yksi niistä, jotka laitoin vähän jokaiseen, kun just sen takia, että se nyt ei poistu, mutta kyllä ne poistuu sieltä sitä aikanaan aika moni niistä. Ja tällä tavalla koko ajan on vähentynyt näiden tilattavien sarjojen määrä, ja sillä tavalla tietysti sitten, että tässä on tämmöinen muutos, on, kun pitää säästää, niin muutos on ilmassa ja se pakottaa ikään kuin siirtymään verkkoon. Se sekä nämä tieteelliset artikkelit että monografiatkin on jossain määrin siellä, plus sitten koulukirjallisuus, niin kyllähän tämä on aika niin kuin radikaalinen muutos, joka vaikuttaa nimenomaan kirjakauppoihin ja kustantajiin. Ja lopputulos on vaikea sanoa, mikä se sitten on. Että tämä nuoriso, joka nyt oppii käyttämään iPadia 5-6-vuotiaana, niin se voi olla, että se on sitten heille se kirja. Että se, niin kuin, että se, meidän on ehkä vähän vaikea meidän vanhojen ymmärtää tätä, että ne ei halua se, että se kirja tuoksuu, vaan se iPad tuoksuu siltä, kun se tuoksuu, ja se on sama tuoksu koko ajan. Että tavallaan siinä ei ole sitä semmoista koskettamisen tarvetta ehkä kuin mitä meillä nyt on, millä me ollaan totuttu. En tiedä, mutta sen nyt nuoriso sitten päättää, mikä heille sitten on tärkeää, tuleeko sitten joku tämmöinen uudestaan retro ilmapiiri, että halutaan nimenomaan julkaista kirjoinakin. Kirjoittaja haluaa, että hänen tekstinsä on kirjana ainakin itselleen ja muille ystäville. Että voi olla, että siitä syntyy joku uusi perinne sitten, että ne itse sitten omalla kustannuksella, kun tulee halvemmaksi tuottaa, niin tuottaa tämmöisiä, jotka ne jakaa sitten niin kuin käyntikortteina ystävilleen ja tutuille ja kollegoilleen. Sehän on kenties mahdollista, mutta kyllä mä väitän, että aika pitkälle kyllä siirrytään verkkoon.
Mutta e-kirja käsittääkseni on aika huonosti lähtenyt ainakin Suomessa liikkeelle, mutta Kalle, halusit sanoa jotain?
Niin tässä menee, kun historia kiertää tämmöisen syklin, että jos me mietitään jotain tämmöistä keskiaikaa, uuden aina alkua, niin kirjathan oli siis varakkaiden, sivistyneiden, ehkä kirkollisten ihmisten, joillakin oli kirjoja. Ja loput sitten oli kuulopuheiden ja torikeskustelujen varassa. Ja tietysti tässä voidaan nähdä nyt sitten semmoinen tulevaisuuden visio, että kirjakaupat muuttuu tämmöiseksi luksustuotemyymälöiksi, jossa sitten on todellakin kirjoja. Ja jos haluat sitten kuulua tähän ryhmään, niin voit sitten vierailla näissä luksustuotemyymälöissä kirjakaupoissa. Ne todella maksaa varmaan 200-300 € kirja. Mutta että sitten se myös näkyy kotona, että sä oot hyvin erikoinen tyyppi, koska kun sä tulet kotiin, niin siellä on kirjahylly ja siellä on kirjoja, suurin osa ihmistä koskaan semmoisia nähnytkään. Ja tulee tavallaan tämmöinen uusi ehkä tämmöinen sivistyneisten luokka, joka jollakin tavalla muistuttaa sitä 400-500 vuotta sitten ollutta sivistyneistöä ja sitä kautta se saa tämmöisen uuden elämän. Sillä ei tietenkään sama rooli kuin tämmöisen massayhteiskunnan, missä oli lundi ja kirjahyllyt ja kirjakaupat ja kaikilla oli kirjat, hyllyt täynnä kirjaa. Ehkä se kirja muuttuu semmoisessa harvinaiskappaleeksi, mutta että jotenkin sillä on niin pitkä historia, että tuntuisi hullulta, että se katoaisi kokonaan. Mutta niin kuin kaupallisessa määrin niin mä uskoisin, että kyllä kirjakaupat tulee säilymään, mutta ehkä niille tulee tämmöinen jännä uusi muutos sitten.
Siis luin netistä, mitä tästä kirjakauppojen kuolemasta oli kirjoiteltu amerikkalaisissa lehdissä. Amerikkalaisissa lehdissä on käsitelty tätä monipuolisesti Yhdysvalloissa. Niin tosiaan monissa näissä artikkeleissa sanotaan, että kirjakauppa ei suinkaan kuole. Ja sitten yksi artikkeli tai parikin jopa ilmoitti, että tämmöiset pienet kirjakaupat, niin niiden nousukausi on itse asiassa odotettavissa nyt Yhdysvalloissa. Siellä on lisääntynyt tämä kirjakauppojen määrä. En tiedä, onko ne spesialisoituneet jollekin tietylle alalle, siis jonkun alan kirjakauppoja, mutta tämmöinenkin ilmiö on havaittu. Tästä oli kirjoitettu Yhdysvalloissa.
Niin se liittyy tähän keräilyyn, että yhtä lailla kun kerätään viinejä ja kerätään autorenkaita ja vinyylilevyjä, niin samalla tavalla kirjakaupat, että ne on erikoistunut joihinkin, ne voi olla 20-luvun kirjallisuuteen, ne voi olla jotakin muuta, ja niille löytyy sitten ihmiset, kun ne matkustaa, nykyisin ihmiset liikkuu paljon, ne tietää, että tässä kaupungissa on semmoinen kirjakauppa, mistä saat kaikki. Ja sitten niistä omista kokoelmista puuttuu ehkä 2-3 kappaletta ja käyt sieltä ostamassa. Ja se perustuu tämmöiseen mobiliteettiin, että vaikka siinä kylässä ei niin kuin tässä Jämsänkosken esimerkissä enää tarvita kirjakauppaa, niin sitten se markkina-alue on tavattuaan paljon laajempi. Ja niillä riittää sitä asiakaskuntaa, mutta sitten täytyy olla erittäin tarkasti varmaan fokusoitu, mitä kirjoja siellä on.
Kirjojen tekeminen on kallista, kun kustantajat eivät pysty maksamaan niitä, niin tekijät joutuvat tekemään ne itse. Jotakin vuosia sitten mä ihmettelin tätä keittokirja-asiaa ja ajattelin, että mitähän minä voisin tehdä semmoista, että niihin tulisi ikään kuin tämmöinen syvyys. Ja juuri niihin aikoihin Nathan Myhrvold, joka on Microsoftin entinen tutkimuspäällikkö, julkaisi kirjan. Hän lähti sieltä pois 10 vuotta aikaisemmin ja opetteli itsensä kokiksi, aloittain astioiden tiskaamisesta, ja hän julkaisi tämmöisen kirjan kanssa Modernist Cuisine. 6-osaisen kirja, joka painaa 25 kiloa ja maksaa $450. Minä ostin sen ja se on aivan upea. Sillä selvitetään muun muassa, millä tavalla uuneja täytyy kokeilla, koska uunissa lämpötila ei jakaudu tasaisesti. Hän mittasi uunista ja kertoo, että kokeilee, että missä se paistuu milläkin tavalla. Miten se kiehuu kattilassa se ruoka, osoittautuu, että kattilassa lämpötila jakautuma ei ole tasainen, vaikka se kiehuu. Ja hän teki sitten oikeasti tämmöisen ikään kuin ravinnon keittämisestä, kokkaamisesta merkittävän tieteellisen tutkimuksen, joka on valokuvattu ja kuvitettu aivan upeasti. Sen takia se maksaa niin paljon. Näin oli varaa tehdä tämä kirja.
Siis oliko se oma kustanne?
Kyllä. Ja sitä on sitten hämmästyttävästi muutkin ostaneet kuin minä. Tosin tässä kirjassa ei käsitellä leivonnaisia. Mutta mulla on tässä mukana sitten David Mametin muutama vuosi sitten ilmestynyt kirja. Mamet on merkittävin elävä amerikkalainen näytelmäkirjailija. Tässä on hänen 3 pienoisromaanian novellas. Mä oon Mamet fani, mä pidän hänestä sen takia, että hän on Stanislavskilaisen teatteriajattelun vastustaja. Tämä ei ole teatterikirja, mutta kun otetaan se lailla, niin huomaa, että täällä ei ole kustantajaa. Vaan tämmöinen Argonavis Author Services jakelee tätä. Ja kun tämän tilaa Amazonista, niin se tulee tämmöisenä monisteina.
Aivan.
Kirja kerrallaan painetaan, ja tämä näinkin merkittävä kirjallisuuden tekijä kuin David Mamet, joka on siis muutakin kuin näytelmäkirjailija, intellektuaali omalla alallaan, niin on päättänyt julkaista kirjojaan näin, eikä kustantajan kautta.
Siis se kirja painetaan, kun se tilataan Amazonista, niin tehdään sitä yhtä tilaajaa varten yksi kappale.
Täsmälleen. Ja nyt kirjakauppiaat eivät enää tiedäkään, että tämmöisiä kirjoja on olemassa, koska ei tämä ikinä ilmesty muulle kuin Amazonin listalle, sikäli kun se ilmestyy. Ja niitä Myhrvoldin kirjoja, jos se maksaa $450, niin mä uskon, että Suomessa on ainuttakaan kirjakauppiasta, joka ottaa sen hyllylleen myydäkseen sen, ei yhtäkään. Koska se täytyy maksaa se kirja. Ja jollakin tavalla näyttää siltä, että tämä sivistävä kirjallisuus, korkea kirjallisuus, josta olemme tässä puhuneet, niin tätä kirjakauppojen katoamisen myötä katoamassa myös. Niitä ei ehkä 10 vuoden päästä enää ole. Eikä niitä korvaa verkko, koska esimerkiksi René puhuu sitten, että oppimateriaali korvautuu verkossa. Monilla aloilla on yritetty rakentaa elektronista oppimateriaalia, se on kirjaimellisesti kurjaa. Se ei jollakin tavalla se iPad vielä sovellu siihen, että tehdään fysiikan oppikirja. Siitä ei vaan tule. Ei skulas, niin kuin lapset sanovat. Sika on huono. Ja niitä oppikirjoja on kuitenkin tehty 200-300 vuotta, ja on jonkinnäköinen tietämys kertynyt siitä, että millaisia ne voivat ja millaisia ne pitää olla. Ja nyt yhtäkkiä sitten tämmöiset sisällöntuottajat päättävät, että mepä tehdäänkin se verkkoon, niin ei onnistu. Suomessa on Rovio-niminen firma, joka on panostanut valtavasti näiden tekemiseen, ja ei toimi. Siis se, että sanotaan, että ihmiset oppii verkossa helposti, sisältää sen, että ihmiset myös unostavat verkossa oppimansa helposti. Se katoaa päästä toisesta korvasta sisään, nenän serämistä ulos. Katoaa. Ja nyt verkossa ei ole vielä opittu tekemään näitä asioita sillä tavalla, kun että se samalla tasolla kuin nämä perinteiset oppikirjat.
Siinä olisi kyllä aivotutkijoille nyt ihan uusi tutkimusaihe, eli miten eroaa tämä paperilta luettu oppiminen ja verkossa oppiminen. Olen ihan huomannut saman asian, että ei se ole sama asia, että luenko sitä nettisivulta tuosta tietokoneen kuvaruudulta vai luenko sitä ihan oikeasti paperilla.
Minä voin kertoa, mitä siinä tapahtuu. Kun me pannaan se verkkosivu tuohon eteen, jos on tämmöisen konekirjoitusarkin kokoinen, niin paperilla, tässä mä metin kirjassa, kun mulla on tässä mukana, mulla menee noin 80 sekuntia, kun mä luen tämän sivun. Jos se on siellä verkossa, mulla menee 16 sekuntia. No se tarkoittaa sitä, että siellä tulee semmoisia keltaisia tai sinisiä kirjaimia sanoja vastaan, sillä kun mä luen siellä verkossa, mä sivun siellä napaan nip, ja onkin toisessa maailmankaikkeudessa. Ja se asia, jota luetaan sivulta, niin ei olekaan se asian kokonaisuus, vaan se on se ketty tämmöisiä hyppimisiä paikasta toiseen. Mä aloitan alkoholin tislaamisesta, ja sieltä tulee hiiva, mä pääsen hiivasieneen, ja sitten mä pääsen sieltä erilaisiin kuumetauteihin ja ihottumiin, ja se, mitä mä alun perin piti oppia, oli alkoholin tislaaminen, niin päätyy siihen, että mä päädyn penisillinen resistenssiin. Ja näin niille ihmisille käy, kun ne lukee sitä. Siis se on ihan tämmöinen ikään kuin niin, hallitsematon pilvi päässä.
Siis tarkoitat nyt, että kun siellä on niitä linkkejä, niin sitten lähtee niitä linkkien mukaan.
Juuri sitä. Linkit vievät.
Yksi asia, mikä tästä tuli mieleen vielä näistä kirjoista, on siis, kun oli puhetta siitä, että miten kalliiksi ne tulee varmaan tulevaisuudessa ehkä tämmöisiä luksustuotteita, on se, että semmoisiahan on jo tehty hyvin kauan, siis niin sanottu coffee table books, mitä ne Amerikassa ja Englannissa rupesivat harrastamaan ja Keski-Euroopassa. Semmoisia kauniita kirjoja, joissa kuitenkin on myöskin asiaa ihan ikään kuin kohdallaan, jotka sitten perheet laittavat semmoiseen paikkaan, kun tulee kylään vieraita, niin ai sinullakin on tämä, siis kauniita kirjoja, jotka niin kuin herättää kunnioitusta, että tämähän on oppinut perhe, kun tässä on tämmöisiä kirjoja, niin sehän varmaan tulee lisääntymään, koska ihmiset haluaa aina niin kuin näyttää naapurille, miten hyviä ne ovat. Ja samalla tietysti, jos pystyy pukemaan tämmöiseen tekemään niin kuin kauniita kirjoja ja samanaikaisesti ikään kuin tieteellisesti kunnollisia kirjoja, niin sehän varmasti kyllä jatkossa tulee kannattamaan, mutta siinä helposti käy juuri näin, kuin mitä Kimma sanoi, että tämä kirjoittaja itse subventoi niitä painokustannuksia niin paljon, että se kirja ei tule kohtuuttoman kalliiksi, jolloin hän joutuu esimerkiksi maksamaan 5000 euroa, jotta tämä kustantaja sitten julkaisee sen. Mutta sitä kautta kyllä tulee varmaan syntymään jotain kirjoja, niitähän on jo monia kustantajia, jotka niin kuin vaatii tämmöisen subsidi, eli vaatii jonkinlaisen alkusumman, jota voi varmistaa, että tämä kustantaja menee, joutuu plussalle, niin kirjoittaja joutuu itse maksamaan. Ja se ei tarkoita sitä, että se kirja sen takia on huonompi, vaan kyllä siinä kuitenkin on se arviointi käyty läpi aika monessakin kohdassa, mutta siitä huolimatta ne haluaa sen, jotta se varmasti menee plussan puolelle. Että ne varmistaa niin kuin selkänsä sille, ja tällä tavalla saadaan tietysti ehkä kirjojen hinnat vähän alas. Mutta joka tapauksessa ne varmaan kallistuu jatkossa, koska niitä tehdään vähemmän, painosmäärä ovat pienempiä ja sitten harvempia ostaa niitä.
Kirjailijat haluavat, että heillä on kustantaja. Perinteisesti se kustannusyhtiön kustantaman kirja on eri kuin oma kustanne. Sillä on suuri merkitys.
Niin, kustantajat voisivat perustaa omia kirjakauppoja ja näin on tapahtunutkin.
Näin on tapahtunutkin ja Helsingissäkin on ainakin yksi sellainen kirjakauppa.
Kalle.
Mutta ehkä tässä myös tulee semmoinen kirjakauppien kohdalla, että päästään, kirjahan ei välttämättä ole massatuote, siis siitä tuli massatuote teollisessa yhteiskunnassa ja sitä ruvettiin tekemään halvalla ja painettiin paljon ja joutui tavallaan sitten siihen samaan massayhteiskunnan puristukseen kuin kaikki muutkin tuotteet. Ja, mutta jos me katsotaan kirjaa ihan alkuperäisesti, niin eihän kirjaa niin kuin määrällä ole kirjalle itselleen kovinkaan suurta merkitystä. Sille tuli sitten, kun tuli bestsellereitä ja ruvettiin laskemaan, kuinka monta kappaletta sitä on ostettu tai muuta. Mutta jos katsotaan oikeasti kirjojen historiaa, niin mitä vähemmän kirjaa on, siis harvempi sitä on saanut käsinsä, niin sillähän kirjallahan on tämmöinen mielenkiintoinen, se on vähän kuin taideteos, että jos sitä on harvoilla ja se sanoma on vain harvojen tiedossa, niin sehän nostaa sen kirjan arvoa. Ja näin voidaan niin kuin ajatella, että jos kirjakauppakin palaa tämmöiseen kirjan tähän vanhaan omaan merkitykseen, jos se voi sanoa, että jos haluat tämän tiedon, niin se on vain meillä. Ja tästähän meillä on tietysti legendaarinen kirja Umberto Egon Ruusun nimi, jossa jopa tehdään murhia sen takia, että kukaan ei tätä tietoa saisi itselleen. Et netin ongelmahan on sitä, että nettihän jatkaa tätä massatiedon vallankumousta, se on avoin kaikille ja kaikki saa sen saman tiedon, mutta voidaan ajatella, että jos jollakin on vaan käsissään joku tieto, niin sillä on korvaamaton arvo ja merkitys.
Niin, ne ruvetaan pimittämään niitä arvokkaita kirjoja ja kirjahyllyä, eikä anneta kenellekään niitä. Se voisi olla yksi strategia. Niin.
Ja siinä on yksi sellainenkin seikka kyllä, että ne, jotka itse julkaisee kirjoja, niin nehän voi kirjoittaa sinne mitä tahansa. Oli se sitten oikein tai ei, tai tietoa on arvioitu tai ei, mutta nämä kustantajathan kuitenkin käyttää aina henkilöitä, jotka arvioivat niitä, sen tiedon laatua. Että sillä tavalla se laadun tarkastaminen on melkein mahdotonta verkossa, kun se menee, jos jokainen pystyy itse tuottamaan. Siellä on paljon sellaisia linkkejä, joista huomaa, kun katsoo, että ei tämä pidä ollenkaan paikkansa. Ja siinä mielessä tietysti tulee seinä vastaan siinä, että ne, jotka haluaa kunnollista tietoa, niin ne kyllä hakeutuu sitten sellaisten tietojen lähteelle, jotka tietää, että tätä on käyty läpi, tätä on arvioitu, tässä on niin kuin kunnollinen tutkimus tai jotain muuta, ettei se ole vaan mielipiteilyä, niin kuin helposti nyt syntyy näissä avoimissa systeemeissä.
Uskotteko te, että lukeminen kärsii tästä? Yleensä lukeminen ilmiönä niin kärsii tästä, jos kirjakauppoja ei enää ole. Tuo Jämsänkosken esimerkki on aika paha, koska mistä ne jämsänkoskelaiset hakevat ne kirjat, jos ei siellä ole kirjakauppaa? Että käykö siinä niin, että he eivät pääse kirjoihin käsiksi ollenkaan?
Eivät ainakaan spontaanisti voi mennä kirjakauppaan, vaan täytyisi matkustaa Jyväskylään ja onkohan sielläkään enää kirjakauppaa olemassa. Ja meillähän oli tuo erotteella oleva akateeminen kirjakauppa, joka on maailman mittakaavassakin hieno ja nyt se jollakin tavalla on vaikeuksissa. Sitä toivoisi, että se säilyisi oikein merkittävänä kirjakauppana. Mutta minä olen aivan varma ja tiedän, että verkosta lukeminen muuttaa lukemistottumuksia ja siitä tulee nopeampaa, pirstaleisempaa, pinnallisempaa, sellaista, joka ei suosi syvällisesti asioihin perehtymistä. Verkkoahan on sitten tutkittu myös sillä tavalla, että mikä siellä on semmoista aineistoa, joka on hyvin tehty, joka on siis ikään kuin oikein, saakaamme mitat täyttävää sisällöltä. Ja käy ilmi, että eksakteissa luonnontieteissä, erityisesti fysiikassa ja matematiikassa artikkelit on niin kuin asiat ovat. Ja toinen asia on viihde. Siellä korjaillaan päivämäärät ja sekunnit ja levyjen tuottajat silmänräpäyksissä oikein. Ja kaikki, mikä on näiden välissä, on jollakin tavalla, sanokaamme, epäilyttävää. Ne ei ole sillä tavalla siis perusteltavissa eksaktisti, kun nämä kaksi aikaisempaa esimerkkejä, niitä on vaikeampi kontrolloida. Ja se vaikuttaa sitten näiden ihmisten ajatteluun, siis ei lukutottumuksiin, lukutapoihin, vaan ajatteluun. Ja on nähtävissä, että niin tämä lukeminen ja kirjojen käyttäminen on muuttumassa jakautuneemmaksi kuin aikaisemmin. Mä olen sitä mieltä, ei koskaan Suomessa ole kaikki ihmiset, joilla on lukeneet kirjoja, vaan korkeakirjallisuutta on muutama prosentti väestöstä lukenut aikaisemmin ja niin se on nytkin. Ja nämä kirjojen lukijat, uskon, että ne säilyvät. On vahinko, että kirjakaupat katoavat ja he joutuvat hommaamaan etsimään kirjansa muualta. Oli helppoa ja hienoa, ihanaa käydä kirjakaupassa ja tehdä löytöjä siellä.
Niin puhut jo menneisyydessä.
Imperfekti. Se on myös epätäydellinen.
Kalle.
Niin, tähän täytyy sanoa ihan sama kuin Kimmo, että täytyy olla kiitollinen, että on saanut elää sen ajan, jolloin oli kirjakauppoja, oli monenlaisia kirjakauppoja. Että kyllä niistä riittää varmaan kadehdittavia tarinoita kerrottavaksi sitten seuraaville sukupolville, että minkälaista se oikein oli, kun heillä ei sellaista mahdollisuutta enää tule olemaan. Ja ne on vaan sitten vaan valokuvina jossakin, että tässä oli akateeminen kirjakauppa ja tässä oli Hiltusen divari ja mitä siellä oli, että ne ovat kuin seikkailulaaksoja, joihin sisältyy tuhansia mielenkiintoisia tarinoita, että näin ihmiskunnasta on hävinnyt dinosaurukset, niin kai tältä nyt pystyy häviämään kirjakaupatkin, että ei se varmaan mahdotonta ole, mutta kyllä vielä jossakin uskon pohjalla on se, että ne jonkinlaisessa muodossa tulevat säilymään, mutta saa nähdä.